Եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի օր, հարգելի ուղդիրներ, այսօր մեր ծրագրում։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը արձագանքում է Հայաստանում ռուսական ռազմաբազաների տեղակայումը երկարաձգելու վերաբերյալ համաձայնագրին։ Դա երկու երկրների գործն է, հայտարարում է Պետ դեպարտամենտը։ Ուղիղ երկու տարի առաջ այսօրը Ռուսաստանը ճանաչեց հարավային Օսիայի և Աբխազիայի անկախությունը, ինչ տվեց այդ քայլը Կրեմլին ու Վրաստանից անջատված տարածքներին։ Երևանում շարունակվում են դիմադիր երկու ակտիվիստների՝ Դավիթ Քիրամիջյանի և Սարգիս Գևորգյանի դատավարությունը։ Կառավարությունը խստացնում է Հայաստանն ավտոմեքենաներ ներկրելու կարգը, մամուլ մշակույթ մինչ այդ լուրեր աշխարհից ներկայացնում է Արմեն Քոլեյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի մամուլի գրասենյակի տնօրեն Մարկ Թոները երեկ կայացած ճեպազրույցում ասել է, որ Միացյալ Նահանգները Հայաստանում ռուսական ռազմականի տեղակայման ժամկետը մինչև 2044 թվականը երկարաձգելու համաձայնությունը համարում է Ռուսաստանի և Հայաստանի երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարց։ Միացյալ Նահանգները գործընկերային ամուր հարաբերություններ ունի Հայաստանի հետ, մենք ըստ ամենայնի ակնկալում ենք, որ դա կշարունակվի, ընդգծել է Թոները։ Չորեքշաբթի օրը տեղի ունեցել Հայազգային կոնգրեսի քախորհրդի նիստավորը վարել է ընդդիմության առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Հակի գրասենյակի տարածած հաղորդագրության համաձայն քախորհրդում քննարկվել են արտաքին քաղաքականությանն առնչվող հարցեր, մասնավորապես տարածաշրջանում նոր աշխարհաքաղաքական իրողությունների ձևավորումը և նախանշվող զարգացումները։ Քննարկվել են նաև սեպտեմբերի 17-ին Երևանի Ազատության հրապարակում նախատեսված հանրահավաքի նախապատրաստման աշխատանքները։ Աֆղանստանից ստացված հաղորդագրության համաձայն Թալիբները Քունդուզի արվարձաններից մեկում հարձակվել են ոստիկանական բաժանմունքի վրա, սպանել են 8 ոստիկանի և վիրավորել ևս մեկին։ Ոստիկանները ի վերջո կարողացել են ետ նղել Թալիբների գրոհը։ Չիլիի իշխանությունները հայտնել են, որ հավանաբար ամիսներ կպահանջվի ոսկու և պղնձի հանքում մնացած 33 հանքափորներին դուրս հանելու համար։ Այժմ իշխանությունները մի փոքր անցքի օգնությամբ սնունդ, ջուր և դեղամիջոց են հասցնում հանքափորներին։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չենի այցելել է Չինաստան։ Յոնհապ հարավկորեական լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ Կիմ Չենիրին ուղեկցում է նրա զավակը Կիմ Չեն Յունը, ով համարվում է առաջնորդի հավանական իրավաժառանգը։ Ուզբեկստանի ոստիկանները այրելով ոչնչացրել են մոտ կես տոննա հերոին, թմրադեղի այդ քանակը Եվրոպայի սև շուկաներում կազմում է շուրջ 150 միլիոն ամերիկյան դոլար։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Միացյալ Նահանգները երեք պաշտոնապես արձագանքել է Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ձեռք բերված համաձայնությանը, Հայաստանում ռուսական ռազմաբազաների տեղակայումը մինչև այս դարի կեսը երկարաձգելու վերաբերյալ, որը մի շարք վերլուծաբաների համոզմամբ էլ ավելի ամրապնդում Կրեմլի ազդեցությունը Հայաստանում և Հարավային Կովկասում։ Դա երկու երկրների գործն է, հայտարարել է Պետ դեպարտամենտի խոսնակը։ Մինչդեռ պաշտոնական Թբիլիսին երեք լուրջ անհանգստություն է հայտնել թեմայի առնչությամբ։ Մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Օգոստոսի 20-ին Երևանում կնքված համաձայնագիրը, որով Գյումրիի ռուսական ռազմակայանի տեղակայման ժամկետը երկարաձգվում է մինչև 2044 թվականը, պաշտոնական Վաշինգտոնին առանձնապես չի մտահոգում։ Անցած գիշեր Վաշինգտոնում կայացած ճեպազրույցի ընթացքում Պետ դեպարտամենտի մամուլի գրասենյակի տնօրեն Մարկ Թոները
հայտարարեց.
Կնքված համաձայնագիրը մենք դիտարկում ենք որպես երկկողմ հարաբերությունների խնդիր Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև։ Մենք բավական սերտ գործընկերային հարաբերություններ ունենք Հայաստանի հետ և ակնկալում ենք, որ դա շարունակվելու է։ Ճեպազրույցին ներկա լրագրողներից մեկի դիդարկմանն էլ, թե Ադրբեջանի իշխանություններին լրջորեն մտահոգել են պաշտպանական ոլորտին վերաբերող հայ-ռուսական համաձայնագրերը, Թոները
նշեց.
Ռուսաստանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ է և կառուցողական դեր է խաղում։ Ի տարբերություն ամերիկյան իշխանությունների, մեր տարածաշրջանում Վաշինգտոնի թիվ 1 դաշնակից համարվող Վրաստանի ռուսական կողմի ակտիվացումը հարավային Եվրոպային Կովկասում ակնհայտորեն չի ոգևորում։ 3-3-ը Վրաստանի արտգործնախարար Ջիգոլ Վաշաձեն Թբիլիսիում հանդես եկավ հայտարարությամբ, պնդելով, թե Ռուսաստանը հետևողականորեն շրջապատում է Վրաստանի տարածքը։ Ռուսները Վրաստանի սահմանակից Գյումրիում գտնվող իրենց ռազմակայանը պարզապես հեղեղել են S-300 տիպի հակաօդային համակարգերով, որոնք կարող են հայտնաբերել, հետևել և ոչնչացնել հրթիռներն ու տարբեր բարձրության վրա թռչող օդանավերը, պնդել է Վաշաձեն, հավելելով. Համոզված եղեք, ռուսները S-300-ներն արդեն իսկ տեղակայել են Ցխինվալիի տարածաշրջանում։ Թեև այդ մասին Մոսկվայում դեռ չեն հայտարարում, սակայն մենք համոզված ենք, այդ քայլն արդեն իսկ իրականացվել է։ Վրաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի համոզմամբ, այսպիսով Ռուսաստանը հարավային Կովկասի տարածաշրջանում միասնական հակաօդային համակարգ է ձևավորում։ Օգոստոսի սկզբին հայտնի դարձավ, որ ռուսական S-300-ները դեռ 2008-ի աշնանը տեղակայվել էին նաև Աբխազիայի տարածքում։ Ռուսաստանը յուրատեսակ եռանկյունի է ձևավորում, որը Մոսկվայի կարծիքով հնարավորություն կտա նրան պայքարել ՆԱՏՕ-ի դեմ, պնդել է Վաշաձեն։
Հայ ռուսական պայմանագրի շուրջ Միացյալ Նահանգների և Վրաստանի տեսակետները ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, տարածաշրջանային զարգացումներին դեռ կանդրադառնանք, այժմ ներքաղաքական խնդիրների մասին։ Երևանում շարունակվում է Հայազգային կոնգրեսի երկու ակտիվիստների՝ Դավիթ Քիրամիջյանի և Սարգիս Գևորգյանի դատավարությունը։ Հիշեցնենք, երկուսն էլ բերմանային ենթարկվել մայիսի 31-ին, երբ փորձել էին երկարատև շինարարությունից հետո վերաբացված ազատության հրապարակ մտնել։ Մեղադրող կողմը պնդում է, թե երիտասարդներից մեկը բռնություն է գործադրել ոստիկանի նկատմամբ, մյուսը՝ Դավիթ Քիրամիջյանը, խուլիգանական արարքներ կատարել մի խումբ անձանց մասնակցությամբ։ Նկատենք, սակայն, որ Քիրամիջյանը գործով անցնող միակ անձն է, որին մեղադրանքի առաջադրվել խմբով խուլիգանություն կատարելու համար։ Այսօրվա նիստում ծուցմունք է տվել գործող տուժող ճանաչված ոստիկաններից մեկը։ Դատարանից մանրամասները հաղորդում Անուշ Մարտիրոսյանը։
Կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր ցուցմունք տվեց ոստիկանության բարեկապահական ծառայության ջոկատի հրամանատար Արկադի Բաղդասարյանը։ Նա պատմեց, որ մայիսի 31-ին Արամ Խաչատրյանի արձանի մերձակայքում նկատելով քաշքշուկ մոտեցել է, տեսել է, որ գետնին ընկած է այս գործով խմբակային խուլիգանության մեջ միակ մեղադրվողը՝ Հայազգային կոնգրեսի 19-ամյա ներկայացուցիչ Դավիթ Քիրամիջյանը, իսկ վերջինիս հարվածներ էր հասցնում Վարազդատ Թադևոսյանը, այսինքն
Ով էր պարկած, մյուսը պարկած էր Դավիթի վրա և փոխադարձ հարվածներ էին հասցնում։
Տուժող ոստիկանը ցուցմունք տվեց, թե երբ փորձել է բերման ենթարկել Դավիթ Քիրամիջյանին, հավաքվածները հարվածներ են հասցրել, այդ թվում ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ մեղադրվող Հայազգային կոնգրեսի 18-ամյա ներկայացուցիչ Սարգիս Գևորգյանը, որը ըստ մեղադրական եզրակացության պոկել է այս ոստիկանի ուսադիրը։
Եվորկյանը փորձում է ձեռքից ազատել, անհատ քաշել ձեռքից, որպեսզի թողնի Դավիթին։
Մյուս տուժողը Վարազդատ Թադևոսյանը դատարան չէր ներկայացել։ Նա ըստ գրավոր տեղեկանքի մեկնել է արտագնա աշխատանքի։ Դատավորը որոշեց արտագնա աշխատանքի մեկնած տուժողին, ինչպես նաև 3 վկաների բերման ենթարկել։ Իսկ այսօր դատարանն էին ներկայացել մյուս 3 վկա ոստիկանները՝ Բարեկապահական ծառայության գնդի ջոկատի հրամանատար Արսեն Գրիգորյանը, ոստիկաններ Էդգար Կարապետյանը և Արզուման Սոֆանյանը։ Նրանք պնդում էին այն, ինչ գրված է մեղադրական եզրակացության մեջ։
Հասարակական կարգի խախտման տիպի գործողություն էր։
Դավիթ Քիրամիջյանի պաշտպան Մելանի Արուստամյանը հնչեցնում էր հարցադրում, թե քաղաքացիների և ոստիկանների միջև հրմշտոցից առաջ ժողովուրդը կամովին է ազատության հրապարակից տեղափոխվել Սարյանի արձանի մոտ։
Թե ոստիկանների պահանջը։
Դատարանից մանրամասներ էր հաղորդում Անուշ Մարտիրոսյանը, թեմայի մասին ավելի մանրամասն մեր երեկոյան եթերաժամին։ Կառավարությունն այսօրվա նիստում խստացրել է Հայաստան ավտոմեքենաներ ներկրելու կարգը։ Այսուհետ մասնավորապես Հայաստանի քաղաքացիներին արգելվելու է ժամանակավոր ներմուծումը։ Մի կարգ, որը հնարավորություն էր տալիս առանց մաքսազերծելու արտասահմանում ձեռք բերված մեքենան շուրջ 1 ամիս վարել Հայաստանի տարածքում։ Կառավարությունը պնդում է, թե միայն այս տարի ավելի քան 40 000 մարդ Հայաստանում նախընտրել է հենց այդպես ներմուծել իր մեքենան՝ ամիսը 1 անգամ հատել սահմանը, բայց փոխարենը խուսափել մաքսային պարտավորություններից, պատմում է Հովանես Շողիկյանը։
Գործադիրը որոշել է հստակեցնել Հայաստանի Հանրապետություն ավտոմեքենաների ներմուծման ռեժիմը։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արմեն Ալավերդյանի պարզաբանմամբ
արգելվում է Հայաստանի Հանրապետություն քաղաքացիներին ֆիզիկական անձանց գրանցել ժամանակավոր ներմուծում։
հետագա օգտագործման նպատակով ավտոմեքենան ներմուծող քաղաքացուն օրենքով տրվում է 10-օրյա ժամկետ, որի ընթացքում նա կարող է մաքսազարդել եւ գրանցել այդ ավտոմեքենան։ Կա նաեւ այլ կարգ, համաձայն որի քաղաքացին կարող է ներմուծված ավտոմեքենան գրանցել ժամանակավոր ներմուծման ռեժիմով։ Պետեկամուտների կոմիտեի տվյալներով
2009 թվականի 7 ամիսների ընթացքում 32,000 ավտոմեքենա գրանցվել են ժամանակավոր ներմուծման ռեժիմով։ Սրանց մի զգալի մասը մեր քաղաքացիների կողմից ներմուծված ավտոմեքենաներ են։ Այս տարվա 7 ամիսների ընթացքում ժամանակավորապես ներմուծված ավտոմեքենաների քանակը արդեն իսկ կազմել է 44,000, որի զգալի մասը դարձյալ մեր քաղաքացիների կողմից ներմուծված ավտոմեքենաներ են։
Փոխարենը կառավարությունն այսօր նաև որոշեց ազատականացնել ավտոմեքենաների տեղ զննության կայանների գործունեության կարգը։ Հանրապետությունում գործող 31 տեղ զննման կայանների թիվն առաջիկայում կավելանա, այսօր հավաստիացրեց տրանսպորտի և կապի նախարար Մանուկ Վարդանյանը։ Գործող կարգով ավտոմեքենաների տեղ զննման կայանների թիվը սահմանափակվում է այսօր ընդունված որոշմամբ։
Այլ իրավաբանական անձինք նոր քաղաքացին դե ցանկություն կունենան մասնակցել այդ գործունեության զբաղորու եւս դազատականացված, այսինքն 31 քանակի սահմանափակումը վերացվում է եւ նորից մի մրցույթով միջգերատեսչական հանձնաժողովի միջոցով կարող են նոր մրցույթներ հայտարարել եւ մասնակցությունը ապահովել։ Կա նաեւ սահմանափակումներ, որտեղ չի կարելի դրանք տեղադրել։ Այնպիսի վայրեր, որտեղ կան կրթական օբյեկտներ, որտեղ կան ասենք հանգստի գոտիներ, մոտավորապես նմանատիպ միջավայրեր։
Ներկայացնում էր Հովհաննես Շողիկյանը կառավարության այսօրվա նիստում ընդունված այդ եւ մյուս որոշումների մասին ավելի մանրամասն մեր երեկոյան եթերաժամին։ Այժմ տարածաշրջանային զարգացումներին անդրադառնանք։ Երկու տարի առաջ այսօրը Վրաստանի դեմ կարճատև պատերազմից հետո Ռուսաստանը ճանաչեց Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի անկախությունը։ Ութև իր պաշտոնական ուղերձում նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հորդորեց աշխարհի մյուս պետություններին ևս հետևել իր օրինակին, անցած ժամանակահատվածում ընդամենը 3 այն էլ ոչ ազդեցիկ երկիր գնաց այդ քայլին՝ Վենեսուելան, Նիկարագուան և Խաղաղօվկիանոսում ընկած փոքրիկ կղզի պետություն Նաուրուն։ Չնայած Կրեմլի ջանքերին ապահանդամ որևէ երկիր չճանաչեց Վրաստանից անջատված այդ տարածքները, անգամ Ռուսաստանի դաշնակից Բելարուսը։ Ինչ տվեց այդ քայլը Կրեմլին և նորանկախ պետություններին, լսենք Իրինա Հովանեսյանի անդրադարձը։
Երկու տարի առաջ Վրաստանի անջատողական տարածաշրջաններում ծավալված զինված հակամարտությանը վերջ տալու նպատակով ստորագրվեց հակամարտության խաղաղ կարգավորման Մեդվեդև Սարկոզի պլանը, Աբխազիան և Հարավային Օսեթիան միակողմանիորեն անկախ հռչակվեցին և Ռուսաստանը ճանաչեց նրանց անկախությունը։ 2008-ի օգոստոսյան իրադարձությունների ժամանակ Աբխազիայի պաշտպանության փոխնախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Գարի Կուպալվան BBC-ի հետ հարցազրույցում գնահատելով անկախության երկու տարիները, նշել է, որ իրենց համար դա ձեռքբերում էր։ Այժմ երկիրն իրեն և ռազմական, և քաղաքական, և ֆինանսատնտեսական տեսանկյունից անվտանգ է զգում։
Ռուսաստանի ֆեդերացիան сегодня является гарантом нашей безопасности։
Ռուսաստանի Դաշնությունը մեր անվտանգության երաշխավորն է։ Այսօր Աբխազիայի տարածքում տեղակայված են ռուսական ռազմականներ, ստորագրված են ռազմական համագործակցության պայմանագրեր։ Դա մեզ համար անվտանգության երաշխիք է։ Մենք մեզ անվտանգ ենք զգում փաստացի բոլոր տեսանկյուններից, հայտարարել է նախին փոխնախարարը, ընդգծելով, որ Աբխազիան մտադիր չէ միանալ Ռուսաստանին։ Ես կարծում եմ, Աբխազիան պետք է զարգանա ինքնուրույն։ Իհարկե, լրիվ ինքնուրույն լինել չի կարող, փոքր պետությունները բազմաթիվ առումներով կախված են լինում մեծերից, բայց կգնա իր կուրսով։ Հետագայում կլինի ՄԱԿ-ի անդամ և միջազգային հանրությունն ի վերջո հաշվի կնստի այնպիսի փոքր երկրների հետ, ինչպիսին Աբխազիան է։ Անդրադառնալով միջազգային հանրության և Վրաստանի կողմից վկայակոչվող սահմանների անխախտելիության սկզբունքին, Գարի Կուպալվան հարցնում է. Եթե Կոսովոն այսօր ունի ինքնորոշման իրավունք, ինչու նման իրավունք չպետք է ունենար Աբխազիան։ Ներկայում Ռուսաստանից բացի Աբխազիայի և Հարավային Օսեթիայի անկախությունը ճանաչել են Նիկարագուան, Վենեսուելան և Նաուրուն։ Փորձագետները համոզված են, որ այս ցանկը զգալիորեն չի ընդլայնվի ոչ մոտ ապագայում, ոչ էլ մի քանի տարի անց։ Տեսանելի ապագայում դա չի լինի, նույնիսկ Կոսովոյում, որտեղ Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության հզոր քաղաքական ռեսուրսներն են, կրկին այս տեսանկյունից ամեն ինչ ավելի բարդ է, քան սկզբում էր թվում։ Մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիք է հայտնել վերլուզաբան Ֆյոդոր Լուկյանովը։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տեսնենք, ինչ են գրել այսօր Երևանյան թերթերը։ Լրագիր էլեկտրոնային անդրադառնալով Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի Երևան կատարած այցից հետո Իրան-Հայաստան երկաթուղու կառուցման շուրջ ակտիվացած խոսակցություններին գրում է. Ամերիկացիները ամենայն հավանականությամբ դրա համար գումար չեն տա, քանի որ Իրան կա մեջտեղը, իսկ հարուսները միգուցե կտան մի քիչ փողելի երևի մի 20%, որ մի պայմանագիր էլ ստորագրվի, և այդ երկաթուղին էլ դառնա Ռուսաստանի սեփականությունը, քանի որ Ռուսաստանի համար կարևորը այդ միգիցն էլ տնորինելն է։ Մամուլի մյուս շագրավ հրապարակումները կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրել է. «Ամենահիմար բանը, որը կարող է անել պետությունը և ազգը, հակառակորդին թերագնահատելն է 92 թվականի մարտին. Ես հնարավորություն եմ ունեցել լսելու, թե ինչպես է իր ստորադասներին հրամաններ տալիս Մոնտեմելքոնյանը. Ոչ մի արհամարական խոսք Ամիրան Լարում տեղակայված թշնամու հասցեին, ոչ մի ատելության դրսևորում. Հակառակորդը ունի այս ու այս զենքերը և կարող է անել այս բաները, իսկ դրան կարող ենք հակադրել այս գործողությունները»։ Արամ Աբրամյանի համոզմամբ, քանի որ խաղաղությունը դեռ չի հաստատվել, լավ կլիներ, որ հայերն էլ առաջնորդվեին նման պրագմատիկ սթափ մոտեցումներով։ Հրապարակը գրում է, թե թեժաշնան շունչն արդեն զգացվում է սեպտեմբերի 2-ին դաշնակցությունը պատրաստվում է հանրահավաք անել սեպտեմբերի 17-ին կոնգրեսը։ Աջուձախից լսում ենք, որ աշնանը նոր կուսակցություններ են ստեղծվելու, այսպես ասած երրորդ ուժի գաղափարը հանգիստ չի տալիս որոշ մարդկանց, երրորդ անգամ 4-րդ և 5-րդ ուժեր անշուշտ կստեղծվեն, սակայն արդյոք այդ ուժերը կունենան առաջինից և երկրորդից տարբերվող գաղափարախոսություն, թե դրանք կլինեն հերթական այսպես կոչված նորահայտ ուժերը, որոնց միակնապատակը խորհրդարանական առաջիկա ընտրություններում մարդկանց մոլորեցնելն է և ինչ-որ քանակի ձայներ իշխանական և ընդդիմադիր կուսակցություններից խլելը։ Հայկական ժամանակը գրում է, որ Գյումրիի պատվո բլուր հուշարձանը Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի այցի առիթով վերանորոգած բանվորները մինչև հիմա չեն ստացել իրենց աշխատավարձի մի մասը։ 168 ժամի փոխանցումը հայազգային կոնգրեսի մաս կազմող պահպանողական կուսակցությունը ստորագրահավաք է նախաձեռնել ընդդեմ Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի տեղակայման ժամկետի երկարաձգման պայմանագրի։ Մոսկովսկի կոմսոմոլեցը հաղորդում է, որ կաննում Ռուսաստանի առաջին տիկին Սվետլանա Մեդվեդևայի հովանավորության ներքո անցկացվող ռուսական մշակութային փառատոնի շրջանակներում Շարլ Ազնաուրը ստացել է պատվո շքանշան Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի մշակութային կապերը ամրապնդելու գործում մեծ ներդրում ունենալու համար։
Վերջում մեր մշակութային անդրադարձը 2011 թվականին տեղի կունենա Վենետիկի ժամանակակից արվեստի 54-րդ բիենալեն, որի հայկական տաղավարի կոմիսարը Վիկտոր Մնացականյանն է։ Նա արդեն իսկ ընտրել է մի քանի համադրողների, որոնք ներկայացնելու են Հայաստանի ժամանակակից արվեստը համաշխարհային ամենահեղինակավոր այդ ստուգատեսում, պատմում է Գանե Դանելյանը։
Վենետիկի հանրահայտ բիենալեն հիմնադրվել է 1895 թվականին։ Այդ ժամանակներից սկսած աշխարհի տարբեր երկրներ երկու տարին մեկ անգամ ներկայացնում են իրենց արվեստը, իրենց ժամանակակից արվեստը։ Բիենալը հիմնադրումից ճիշտ 100 տարի անց 1995-ից էլ Հայաստանը իր ազգային տաղավարով մասնակցեց բիենալեին, և մինչև անցյալ տարի հայկական տաղավարի կոմիսարն է եղել ՆՓԱԿ-ի հիմնադիր Էդգար Պալասանյանը։ Այս տարի մշակույթի նախարարության որոշմամբ Վենետիկի հայկական տաղավարի կոմիսար է նշանակվել ազգային ժողովի նախագահի գլխավոր խորհրդական Վիկտոր Մնացականյանը, և հենց նա իր գործընկերների հետ միասին կներկայացնի Վենետիկի 54-րդ բիենալեում հայկական տաղավարը 2011 թվականի հունիսի 24-ից նոյեմբերի 27-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Իսկ ինչու ընտրությունը կանգ առավ հենց Վիկտոր Մնացականյանի վրա, ապա
ես մասնագիտությամբ իրավաբան եմ, ես ժամանակին վերապատրաստելու պես իրավաբան մշակույթ եմ ոլորտում տարբեր եվրոպական երկրներում որպես փաստաբան։ Ուղղակի ես այդպես ասած իմ ցանկությունը չկարողացա կատարել, որովհետև անցած ավելի պետական աշխատանքի, ոչ թե մասնավոր պրակտիկայի, բայց մշակութային ընդհանուր բոլոր թեմաները մշակութը ինչ շատ հոգեարազած և միշտ հետաքրքրել է, և լինելով ազգային ժողովի նախագահ գլխավոր խորհրդական, մենք ստեղծեցինք Արմինե Անտիկյանի հետ միասին բաց ազգային ժողովի բաց դռներ ծրագիրը, և հիմնադրվեց ազգային ժողովի մշակութային հարցերի պատասխանատու ևս Արմինե Անտիկյանն է։
Արմինե Անտիկյանը Վարդան Ազատյանի, Ռուբեն Արևշատյանի, Նազարեթ Կարոյանի հետ միասին Վիկտոր Մնացականյանի կողմից արդեն իսկ ընտրվել է որպես հայկական տաղավարի համադրող։ Ավելացնենք, որ յուրաքանչյուր տարի բիենալեն ունի իր թեման, 2011-ին կանալիք Վենետիկի բիենալեն, 54-րդ բիենալեն կրելու է տիեզերքները, տիեզերքում խորագիրը։
Բացեք թողել մեր եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։
Արգելյուն կնդիներ, այս ժամին այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը։ Կհետևենք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ ժամը հաջողություն և ամենայն բարիք։